Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Mægtige Middelalder, et podcast for middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas E. Holm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie af Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. I dag har jeg ingen gæster i studiet, for som tidligere nået, så vil jeg også præsentere noget af min egen forskning her på podcasten. Så jeg flyver solo i dag. Og dagens episode handler om et umiddelbart gådefuldt pirat eller kaperlav, der opstod i Roskilde i 1150'erne, muligvis i 1151. I historieforskningen kaldes det ofte for hvedemandslag eller lav, og det er opkaldt efter lederen. Hvedemand. Men vi kender det kun fra Saxo Grammaticus Danmarks krønike, Gesta Danorum, og umiddelbart ved vi ikke så meget om Hvedemands lag, ud over det Saxo skriver. Ikke desto mindre, så vil jeg i dagens episode slå et slag for, at dette Roskilde Piratlav kan ses som en slags missing link mellem vikingernes plyndringstogter og så den type købmandspirater, vi møder i høj- og senmiddelalderen. Her på Mægtig Middelalder tager vi jo som regel udgangspunkt i en kilde, og det gør vi selvfølgelig også i dag. Så lad os starte med at høre, hvad Saxo skrev om piraterne fra Roskilde. Som bekendt var Danmark i 1140'erne og 50'erne splittet af omfattende kampe om tronen. I historieforskningen kaldes det ofte for borgerkrigen, og det er faktisk en term, vi har lånt fra Saxo. Men den borgerkrig, der udkæmpes i Danmark, har ikke meget til fælles med det, vi forbinder med borgerkrig i dag. Og reelt var der nok mere tale om en tronfølgestrid, og i 1150'erne var det Svend Grathe, Knud Magnussen og Valdemar, senere den store, der kæmpede om magten. Men mens de her kongsemner kæmpede om magten i Danmark, ja, så havde venderne, altså de slaviske folkeslag, der befolkede kystegnen i den nuværende Nordøsttyskland og Polen, benyttet sig af splittelsen til at lave plyndringstogter mod Danmark hvorfra de bragte rigdom og slaver tilbage til de vendiske byer. Og så kan man spørge sig selv, hvordan det relaterer sig til Roskildes pirater. Jo, Saxo berater, at de mange vendiske overfald resulterede i, at en vis hvedemand tog initiativ til at skabe sin egen antipirat enhed. Bemandet med pirater. Selve termen pirat kommer vi tilbage til. Så lad os bare fortsætte her lidt endnu med Saxos beretning. Saxo fortæller, at piraterne kunne beslaglægge de skibe, de ville i Roskilde, mod at ejeren fik en 8. del af krigsbyttet i leje. Så det lyder lidt som om, at der var tale om en slags tvungen udlejning af skibe, dog mod kompensation. Og inden hvedemands pirater drog ud, ja, så skriftede deres synder, gjorde boet og indtog den hellige nadver, som om de skulle dø umiddelbart derefter. Og Saxo fortæller, at det gjorde piraterne, fordi de regnede med, at alt ville gå nemmere, hvis de havde forsonet sig med Gud, inden de drog i krig. Videre fortæller han, at selvom de var i undertal, de havde kun 24 skibe, ja, så sejrede de altid, og det lykkedes dem i løbet af 1150'erne at besejre 82 af fjendens skibe. Byttet blev delt lige lidt. Ledere og menige fik altså samme mængde bytte. Det var det, man nok i dag ville kalde en flad organisationsstruktur. Saxo fortæller videre, at når de så fandt kristne fanger i en besejret fjendes besiddelse, ja, så gav de dem tøj og lod dem rejse hjem til sig selv. Så stor var deres menneskelighed over for deres landsmænd, skriver Saxo. Og når de så løb tør for penge, hvad der jo kunne ske en gang imellem i militære operationer, ja, så indsamlede de tilskud fra Roskildes borgere mod, at disse fik halvdelen af byttet. Og på den måde blev hvedemands lav altså snarere end et kollektivt foretagende for Roskilde end sådan et enkeltstående pirat outfit. Og stolt beretter Saxo, at dette pirat, eller måske skulle vi snarere sige kapersjak, startede i Roskilde, men at det snart bredte sig til hele Sjælland. Se, den her passage i Gesta Danorum fylder kun en halv sides penge i den trykte udgave. Men der er rigtig, rigtig mange aspekter at tage fat i. Jeg har undersøgt nogle af dem i min forskning, og I kan finde henvisninger i show notes. Jeg kan ikke nå alle her. Så i denne episode vil vi bare koncentrere os om to ting, nemlig hvem var hvedemand og piraterne fra Roskilde egentlig, og hvad mente Saxo overhovedet med ordet pirat? Så hvem var hvedemand og hans folk? Tja, ud fra Saxos beskrivelse, synes piraterne oprindeligt at være købmænd, søfolk og måske almindelige borgere i Roskilde. Saxo fortæller jo, at de organiserede sig som en slags selvforsvarsmilits til at modstå de vendiske overfald. Og hvem ved man? Hvem var han? Ja, vi kender ham som sagt kun fra Gesta Danorum. Og beskrivelsen fra Roskilde er første gang, han optræder i krøniken. Men han kom til at spille en vigtig rolle i de følgende vintertog som en slags ekspert i sø- eller piratkrig. Under et af de første vintertogter i 1160'erne, skulle Valdemar med en relativt lille flåde organisere et overfald på det hedenske Rügen. Da Valdemar kun havde en mindre styrke til rådighed, det ser ud som om, at støtten på det her tidspunkt har været noget vigende til Valdemars projekt. Så da han kun havde den her lille styrke til rådighed, så sendte han Hvedemand ud for at rekognoscere. Hvedemand undersøgte Rügen for at finde et passende anfaldssted, og så vendte han tilbage. Og ifølge Saxo foreslog han, at danskerne satte tropperne i land, for hvis indbyggerne intet anede, ja, så var det jo risikofrit at plyndre og myrde. Og hvis rygboerne var forberedt, jamen så kunne man uden fare trække sig tilbage igen med det samme. Man kunne altså, understregede Hvedemand, vælge fremgangsmåde ud fra plovmændenes opførsel, for når de havde gjort den første del af dagens arbejde, så plejede de at lægge sig ned og sove for at samle kræfter til de fortsatte anstrengelser. Men hvis ingen af dem tog, så kunne man tage det som tegn på, at befolkningen var på vagt. Hertil svarede Valdemar noget muggent, at den taktik måske nok var okay for en pirat, men den var ikke helt passende for en konge. For man havde da aldrig hørt, at danske konger havde ladet sig jage på flugt af vintere. Og det er her lidt uklart, om Valdemar afviste taktikken, fordi det var under en konges værdighed at benytte sig af sådan nogle snigemanøver, eller om det snarere skyldtes risikoen for, at han kom til at se ud, som om han flygtede fra vinterne. Hvorom alting er, så synes taktikken nu umiddelbart ganske fornuftig ud fra sådan et hit-and-run-perspektiv. Og jeg synes, det illustrerer meget godt Vedmands umiddelbar ekspertise i sø- eller piratkrig. Vedman optræder et par gange derefter i krøniken, nærmest i sidebemærkninger. Og sidste gang, han er med, er det sammen med Esben Snare på et piratjæger-togt mod Øland. Her er det estiske pirater, de er efter. Og så hører vi ikke mere til ham. Det kan selvfølgelig være, fordi han er død. Eller han havde trukket sig tilbage. Men på grund af Saxos understregning af vigtigheden af, at Wedemands pirater skriftede, inden de drog ud, ja, så har nogle af mine kolleger, det er blandt Janus Møller Jensen og Kurt Villas Jensen, foreslået, at Wedemands piratsjak måske var blevet opslugt af korsvarerordenen Johanniterne, der netop kom til Danmark i 1160'erne og første gang slog sig ned i nærheden af Slagelse ved Antvorskov, eller at de simpelthen kom til at udgøre læg, korsfare, broderskaber, som det kendtes fra samtidens Spanien, hvor der jo er raset en krig mellem kristne muslim og muslimer i det, der hedder Reconquistaen. Og der har de her to af mine kolleger argumenteret for, at det kunne være lidt det samme med Wedemandslag. Og det kan da ikke afvises. Men jeg er skeptisk over for Johanniter-ideen, blandt andet fordi de aldrig synes at have været militært aktive i Østersøen. Og personligt synes jeg mere, der er tegn på, at Wedemands piratsjak ikke uddøde, men at de kom ud til at udgøre grundstammen i de knudskilder, altså købmandslag, der i de år begyndte at etablere sig i de danske købsteder, og endda også på Gotland, som var knudepunkt for handel i Østersøen og korstog i Baltikum. Hvis den her transition til knudskilderne passer, ja, så illustrerer det i hvert fald fint det her aspekt med, at man i middelalderen ofte kunne kombinere krig med handel, for vi skal jo huske på, at Wedemands sjak oprindeligt synes at have været købmænd og søfolk. Og lad os grave lidt dybere i navnet Wedemand. Det er jo noget aparte, og en journalist, jeg engang talte med, troede, at Wedemand staves med H, således at han var opkaldt efter kornsorten Wede. Og det er han med garanti ikke. Men navnet er ukendt i Norden. Og det er sandsynligt, at han var tysker. Saxo skriver nemlig Wetemannus, Wetemannus, hvilket er en latinisering af et tysk navn, der kunne lyde noget i stil med Widimann. Og mann, endelsen, er ikke af nordisk oprindelse. Men hvad Wedemand, Widimann, eller hvad nu har heddet eksakt, hvad det betyder præcis, ved vi ikke rigtigt. Måske betyder det jæger, eller måske er det slet ret et embedsmandsnavn, som min kollega Michael Gelting har foreslået. Under alle omstændigheder så understøttes ideen om, at Wedemand var tysk til en vis grad af Saxo selv, for han beretter, at tyskere i dansk tjeneste konstruerede kastemaskiner under en belejring af Harald Keschers borg ved Roskilde 1130'erne, og at der var dygtige tyske bue- eller armbrystskytter i Roskilde. Da den her by var et handelsknudepunkt, så er det bestemt ikke utænkeligt, at Wedemanns Schack har bestået af tyskere og danskere, og måske endda kristne vendere, for de handlede også på Roskilde. Så måske var Wedemanns pirat et mere internationalt Schack end det, vi forestiller os. Men hvis vi nu vender tilbage til Wedemanns råd til kong Valdemar, ja, så er det jo ikke svært at forestille sig, at fortidens vikinger kunne have benyttet sig af lignende taktikker. Så hvor meget, hvis overhovedet, adskilte Wedemanns pirater sig fra vikingerne? Og hvad ligger der i Saxos brug af ordet pirat? Pirater på latin. Pirater. Pirater. Saxo benytter termen pirater over 100 gange i Gesta Danorum, og han brugte den om fjender såvel som om helte. Og det kan jo lyde lidt mærkeligt i dag, hvor vi på dansk instinktivt forbinder pirater med sørøvere, altså røvere på havet. Om det så er tale om somaliske pirater, der for en 10 år siden gjorde farvandene i Adenbugten usikkert, eller om der er tale om fiktionens mere sexede oprører som Jack Sparrow fra Pirates of the Caribbean-filmene, ja, så kommer det egentlig ud på et. Ordet betyder umiddelbart det samme for os. En røver, der står i modsætning til staten og det etablerede fællesskab, og som ved vold skaffer til sin egen berigelse. Den her opfattelse af piraten som fællesskabets fjende har sin oprindelse i antikken. For romerne var piratbekæmpelse en årsag eller en undskyldning for at udbrede deres herredømme i Middelhavet. Og deres tænkning om pirater blev klarest formuleret af Cicero, der skrev, at pirater ikke var at regne blandt regulære fjender, som for eksempel diverse bystater i Grækenland eller fyrstendømmer i Lilleasien, eller andre, hvad kan man sige, samfund, som man kunne føre krig mod. Nej, pirater var ikke blandt de regulære fjender, de var alle samfunds fjende. De var hinsides de civiliserede samfund, som man måske nok førte krig mod, men som man også kunne slutte fred med og indgå varige aftaler osv. Af samme årsag mente Cicero, at man ikke behøvede at overholde aftaler eller, i mangel af bedre ord, traktater med pirater. Det var altså alle civiliserede samfunds opgave at udrydde pirater. Og det vidste Saxo godt. Men der er det drilske ved Saxo, at selvom han skrev på et latin, der efterlignede de romerske klassikere, og han på mange måder beundrede romeriet, ja, så benyttede han i tilfældet med pirater åbenlyst en anden forståelse af ordet pirat. Og hvorfor nu det? Ja, det har dels noget at gøre med måden, hvorpå danskerne førte krig i Østersøen, og så har det noget at gøre med vikingerne. Så i krøningen beskrev Saxo, altså både hedenske vendere og danske helte, som for eksempel den navnkundige Regn og Lodbro, som pirater. Ja, selv Saxos måske største helt, biskop Absalon, beskrev han som en mand, der var lige så meget pirat, som han var præst. Og det var en ros fra Saxos side. Men mens danske pirater var helte, ja, så var vendere åbenlyst nogle ledede udskud, der skulle knægtes. Og grunden til det var, for det første, at brugen af ordet pirat hos Saxo understregede en kontinuitet fra de første danske konger dog på pirattogter over vikingerne og frem til samtidens søhelte. Og mens nogle af Saxos samtidige gejstlig undskyldt og skammede sig over vikingernes angreb på det kristne Europa, ja, så valgte Saxo at vende historien om, og i stedet stolt at fremhæve, hvor dygtige og sejrige vikingerne var. Selvom han dog også anerkendte visse af deres fejl. For eksempel Regn og Lodbro, der døde i en irsk ormegård som Guds straf, efter han havde forfulgt de kristne. Omvendelsen af Danmark til kristendom gjorde imidlertid ikke, at danskerne glemte deres store evner i søkrig. Nej, nu brugte de i stedet for deres formidable evner i en god sags tjeneste, nemlig til at beskytte fædrelandet Danmark mod fjendtlige plyndringsmænd og til at forsvare og udbrede kristendommen. Og det er den forstand, man skal forstå Saxos ros af Absalon som pirat. Det var ikke en sørøver, det var en søkriger, der vogtede Danmarks kyster. Og på den her måde, der blev ordet pirat hos Saxo forvandlet fra statsfjendtlige personer til et mere neutralt udtryk for søkrigere. Så om en pirat var helt eller skurk, afhang af hvilken sag han kæmpede for. Den her forståelse kan Saxo have hentet fra kirkefaderen Augustin, der i værket om Guds stad fra omkring år 410 refererer en fiktiv samtale mellem Alexander den Store og en tilfangetagen pirat. Her spurgte Alexander rasende piraten, med hvilken ret han hjemsøgte haven med vold. Og piraten svarede igen, med samme grund som du overfalder hele verden. Eftersom jeg gør det med et lille skib, kaldes jeg en pirat, mens du kaldes kejser, fordi du gør det med en stor hær. Pointen med denne historie var dog ikke at relativisere voldsanvendelse. For som optakt til samtalen, der beskriver Augustin, hvordan forudsætningen for legitim voldsanvendelse er en retfærdig årsag. Hvis volden kun bruges til selvberigelse, ja, så er kejseren og piraten sandelig ens. Men hvis volden derimod bruges til at opnå et retfærdigt formål, f.eks. til at opnå fred, eller til at stanse eller korrigere forbrydelser, ja, så er de legitim. Og det er givetvis den her tænkning, vi finder i Saxos piratbegreb. Og dermed så er det også forkert at kalde hvedemandspirater for sørøver. De skal nok snarere kaldes for Kristi kapere. Husk på, at de skriftede, inden de drog ud. Og at de kun mobiliseres for at stanse en hedensk trussel mod det kristne Danmark. Og husk også på, hvordan pirat eller måske snarere kapervirksomheden blev til et kollektivt anliggende for Roskilde. Det var en selvforsvarshandling, og det var kun rettet mod vinterne, ikke mod alle andre rejsende i de danske farvande. Er de så helt uskyldige, de her hvedemandskrigere? Ja, den opmærksomme lytter vil måske her kunne indvende, at de der tog bytte. Og det gør vel hvedemand til en røver alligevel. Og her må svaret også være nej, for i al førmoderne og en del moderne krigsførelse, der var plyndring et grundvilkår. Dels fordi alle samfund, indtil for et par hundrede år siden, var ressourceknap samfund. Redskaber kunne gå i arv. Tøj og sko holdt i mange år, måske et halvt liv. Og der var altid en risiko for, at høsten kunne slå fejl med hungersnød som konsekvens. Og derfor var plyndring et usympatisk grundvilkår i krig, både for at overleve og for at tjene som belønning eller ligefrem incitament for krigerne. Baseret på romersk tænkning, der udviklede man i middelalderen et sindrigt regelsæt for retfærdig krig. Og det er sådan set et regelsæt, vi egentlig til en vis grad stadig bruger i dag, for det udgør skelettet i moderne krigskonventioner. Og i det her regelsæt var der bestemmelser for, hvor meget bytte man måtte tage. Ikke som berigelse. Husk nu, Augustins fordømmelse af vold med berigelse for øje, men som en slags krigsskadeerstatning. Så på den vis kan man sige, at bytte ikke inkriminerede en kriger, der kæmpede for en retfærdig sag. Der var til gengæld et andet aspekt af hvedemands piratsjak, der udgjorde et problem for Saxo. For bytte bestod til synligheden ikke kun af gods, men også af mennesker. Som lytteren sikkert ved, så var piraterne jo, eller så var vikingerne blandt andet, slavejæger og ejere. Og det er at tage krigsfanger som slaver, synes først at ophøre i Danmark i 1200-tallet. Så tog hvedemands pirater slaver. Tja, Saxo nævner, at når de fandt kristne fanger, så ikke blot frigav de dem, de gav dem også tøj. Husk, det ressourceknappe samfund. Og ordet for bytte, eller plyndringsgods, rauba, kommer af det germanske ord for tøj. Så når man blev berøvet, så blev man bogstaveligt talt klædt af til skindet. Og man kan sige, at ved at give de her kristne, der tøj gjorde hvedemandskabere dem så at sige til mennesker, frie mennesker igen. Men som Niels Skyum Nielsen påpegede for snart 50 år siden, jeg så henstår spørgsmålet om, hvad kaberne gjorde med hedenske fanger. Og her tyder alt på, at de blev taget som slaver. Men det skriver Saxo ikke. Og hvorfor ikke det? Svaret er formentlig, at mens Saxo ikke har noget problem med at være stolt af vikingernes militære kunde og bedrifter, og alt kom til alt, var franskmænd og tyskere jo heller ikke flove over Karl den Stores voldsomme erobringer. Ja, så havde han et problem med hensyn til slaveri. I det nuværende Frankrig og Tyskland blev slavegørelsen af besejrede fjender nemlig opgivet og fordømt mellem år 900 og 1000. Og drivkraften i det her opgør med slaveri var dels en generelt demografisk vækst i Europa, der gjorde slavehold urentabelt, og dels en kraftig fordømmelse af slaveri fra kirkens side. Med normandernes erobring bredte opgøret med slaveri sig til England, og i løbet af 11- og 1200-tallet spredte det sig langsomt, men sikkert til resten af Nordeuropa. Det her det synes at være et unikt opgør med en verdenshistorisk konstant i før moderne krigsførelse, nemlig at de besejrede blev gjort til slaver. Og hvis vi lige vender tilbage til hvedemand igen, ja, så må man sige, at Saxo givetvis ikke har fundet opportunt at fremhæve en dansk slavetagningsinstitution, der stadig var i vigør i 1100-tallets Danmark. Men durkdreven, som han var, ja, så fortiede han ikke de faktiske omstændigheder. I stedet så spandt han, som den dygtige spindoktor han var, beretningen sådan, at frigivelse af kristne slaver kom til at fremhæve piraternes fromhed, og det skulle selvfølgelig stå i modsætning til vendernes ondskab. Og derudover, så kom frigivelsen af de kristne også til at understrege det retfærdige i hvedemands pirat eller kaper operationer. Vi har nu været forbi forskellige aspekter af hvedemands piratsjak, og men meget stadig kan siges om dem. Men jeg lovede i starten at fortælle, hvordan hans pirater kan ses som en slags bindeled eller missing link mellem vikingerne og senmiddelalderens pirater. Vikingerne var jo som bekendt berygtet for deres plyndringstogter, men de skandinaver, vi kalder vikinger, og ordet viking betyder ret beset ikke andet end pirat. De var lige så meget købmænd, og indimellem også kolonister, som de var krigere. Og på den måde så lignede de egentlig meget godt hvedemandspirater. Men vikingernes plyndringstugter fandt sted i en tid med en meget svag kongemagt. Og vikingernes ledere var ikke danske konger, men høvdinge og stormænd, der for egen vinding søgte gevinst ved deres togter. I 1100-tallet blev den danske kongemagt imidlertid stærkere, og sådanne private plyndringstogter blev i stigende grad uleset af kongerne. Og hvedemandspirater befinder sig her i en gråzone. De var købmænd, der ganske vist organiserede sig autonomt af kongemagten for at bekæmpe venderne, men ret hurtigt gik de i kongens tjeneste. Og videre, som købmænd lukrerede de på Valdemarernes udbredelse af dansk dominans i Østersøen under lige dele forsvar af Danmark og korstog mod hedningene. Lidt for simpelt kan man sige, at de i deres søgen efter profit blot tilpassede sig omstændighederne. Hvis der var fred, kunne man tjene til dagen og vejen via handel. Men hvis der var krig, kunne man opnå det samme med vold i kongemagtens tjeneste. Og med noget større risiko for liv og lemmer. Og hvis vi ser på knudsgilderne, hvis gildeskroer, altså deres regulativer for omgang med andre gildebrødre, hvis man kigger på dem, ja, så signalerer de en vis voldsparathed. Og i den henseende giver det god mening, at de her købmænd fra Roskilde netop tjente som kristige kapere, og som at de sidenhen benyttede sig af Valdemarernes imperium i Østersøen til at udbrede deres forretning. Vi har i dag en tendens til at skelne skarpt mellem fredelige købmænd og voldelige pirater. Men det er en meget moderne sondring, der hænger nøje sammen med statens voksende magt fra højmiddelalderen frem til i dag. Og i løbet af høj- og senmiddelalderen ophørte de her private plyndringstogter, som dem vikingerne udførte. Men købmænd fortsatte med at være de primære pirater i Østersøen. Men i stedet for at kaste sig over intet endende landsbyer ved kysterne eller føre hellig krig, ja, så benyttede de sig nu af pirateri mod konkurrenter fra andre handelsbyer. For at parafrasere den tyske militærteoretiker Karl von Clausewitz, ja, så blev pirateri til fortsættelsen af handel med andre midler. Og det var måske også det, Wiedemanns Schack egentlig var i gang med allerede i 1150'erne. Det bliver de sidste ord for denne gang om Wiedemann og Kristi Kaper fra Roskilde. Men må ikke, vi kommer omkring emnet igen i en anden fremtidig episode. Tak fordi I lyttede med, og på genhør. Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de tekster, jeg har nævnt i episoden, i show notes. I kan finde Mægtige Middelalder på de fleste podcastafspillere, og I kan følge den på Facebook og Instagram. Hvis I har spørgsmål, ris eller ros, kan I skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Tak fordi I lyttede med.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.